See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Futurizem na psihadelikih. Ni le beseda meso postala. Filmska izkušnja je preskočila 3D generacijo in se dobesedno utelesila, zavzela čisto vse čute in občutke. Vsak najmanjši nagib človekove duše se spremeni v resničnost. Pozor, pri tem kategorija resničnosti pade iz okvirjev objektivnosti. Resničnost vsakega posameznika je sedaj absolutna. Svet se drugače in edinstveno upogiba v loku pogleda in kroji po meri želja čisto vsakega posameznika. Če smo natančni, tistega, ki se odloči, da z vdihom čarobne formule vstopi v animirano, oživljeno cono, nekakšno usporedno kolektivno resničnost. Ali drugače, kolektivni trip, svet na LSD-ju. Zdaj filma, umetnosti nasploh, človeštvo ne potrebuje več. Človek je končno našel izgubljeni čas, se vrnil v pozabljeni raj, v absolutni razcvet svobodne volje. In to celo brez nadležnega drugega, kajti jaz sem. Michael Jackson, Marilyn Monroe, Jezus, Krišna, Magritov mož z jabolkom in cilindrom, ptica, Picasso, ta ali oni super junak ali pa Robin Wright. To je svet prihodnosti, kot nam ga v filmu Kongres je predstavil izraelski režiser Ari Folman. Pri tem se je idejno naslonil na znamenitega poljskega pisatelja, avtorja številnih znanstveno-fantastičnih del, med drugim Solarisa, ki ga je na platno leta 1972 prenesel Tarkovski in v letu 2002 še Soderberg. Ciljamo seveda na Stanislava Lema. Skupaj z nemalo ironije, skepticizma in tehnofobije do prihodnosti, Folman po Lemu sicer prevzame le nekaj osnovnih točk njegovega antiutopičnega romana Futuristični kongres. Na mesto Iljonu Tihemu, ki ga poslušalci morda poznajo iz Lemovih zvezdnih dnevnikov, v filmu sledimo filmski oziroma skoraj že bivši filmski igralki Robin Wright, ki jo uteleša kar sama Robin Wright, danes že nekaj in 40-letna, a kot bolj kot ne, nekdanja zvezdnica filmov, med njimi Forresta Gumpa. Metafizični koktajl, fibrid igrano animiranega filma, ki nam ga na platno servira Folman, je čisto posebnega okusa. Je tako mnogo vsega na nivoju vsebine, ideje, teme, forme, da je na koncu te vizualno sicer čudovito mavrične izkušnje usedlina v gledalčevem spominu enostavno nekoliko grenka. Thank you. Film je nekakšen diptih, tako vsebinsko kot formalno. V prvem delu smo in media res v obraz predstavljeni pred objokano Robin, ki se sooča s klasično krizo malo in nekaj srednjih let. Nekoliko zguban obraz sicer odlično ohranjene Wrightove in sivkast filter, ki prekriva sliko, posebljata hkrati tudi odcvetelo stanje filmske industrije, ki se ji v opozicijo stalno postavljata mladostniško rožnata in polikono nebeško modra plakata Wrightove kot zlatice iz Princese neveste. Resnične komercialne uspešnice 80-ih, enega boljših obdobij tako zanjo kot za hollywoodsko mašinerijo nasploh. Če se zdi, da je zahvaljujoč tehničnemu razvoju filmska industrija iz dneva v dan bolj mladostniško poskočna, pa se ljudje gubamo in staramo. Igralci so potrošni material, muhasta nadlega in še večji strošek, zato pridajo v hiperkapitalistični nameri filmskih studiji do naravnost genialne rešitve. Igralca, človeka, ki v njihovi logiki ni nič več kot funkcija v sistemu, ne potrebujemo več. Podobo, poteze, telo, čustva, gibe, vse lahko skeniramo, shranimo v računalnik in na veke vekov reproduciramo in recikliramo po lastni volji. Wrightova podpiše predložno Faustovo podobo, saj izbire praktično nima. Z absolutno pozabo se pač ne da tekmovati. Tako se zavedno odpove igranju in se v zameno za denar, večno mladost, predvsem pa čas, ki ga bo lahko namenila sinu, popolnoma z dušo in telesom proda studiju. Dvajset let kasneje Robin kot simbol zgoraj opisane nove filmske revolucije povabijo na kongres. Posnifa čudežno kemično spojino, zapusti sivkasto sparino tega, kar imenujemo realnost in vstopi v tako imenovano animirano območje. S tem odhaluciniramo v drugi del filma, v animirano, surrealistično, psihadelično grotesko, ki gledalca povsem izgubi v halucinogenih prehodih časa in prostora. Folman se tokrat posluži popolnoma drugačnega animacijskega stila, kot ga je predstavil v svojem večkrat nagrajenem avtobiografsko-dokumentarističnem filmu Valček z Baširjem. Realistično animacijo, ki spominja na japonske animeje, je tokrat zamenjal izbruh disneyevsko Betty Boop Looney Tunes animacije v maniri bitlovske Yellow Submarine iz 1966. Zadnja referenčna točka zgodbe, ki še lahko sledimo, je napoved zmage človeka nad drugostjo, tujostjo, tekom časa in posledično željo kot osnovnim gonilom človeka. Vse to ponuja direktor ta istega filmskega studija po izgledu in imenu mešanica Gatesa in Jobsa. Studio je namreč proizvedel kemijsko spojino, s katero prebijemo zid dolgočasne resničnosti in prodremo, oživimo svoje sanje. Na kongresu v hotelu, ki referira na velike nacisocialistične spomenike, pride do upora. Kaos podob, ki ob tem izbruhne, gledalca utopi v množici občutkov, referenc, dogodkov, vprašanj, za katere se zdi, da jih niti Folman ne more več obvladati. Če je prvi del predstavil očitno in skozi duhovite dialoge inteligentno razvito kritiko sistema filmske industrije, se ta v drugem delu razgubi in, ker je pač na psihadelikih, zaplava v metafizične razsežnosti. Pred nami se razprostre klasična pahljača velikih vprašanj, svobodne volje, odnosa do drugega, ljubezni, smrti, biopolitike in podobno. Ko Robin nekje na sredini tripa celo zamrznejo, se nekaj ali pa mnogo let kasneje zbudimo v nekakšen orwellovsko-huxleyovski krasni novi svet, kjer vsi happily ever after živijo svoje animirano življenje. Iz satire film preide v sentimentalno ljubezensko dramo z obveznim vsadkom animiranega seksa, ki pa je vizualno eden najlepših prizorov. Robin pa se vseeno odloči zapustiti svojo ljubezen in poiskati sina Erona, ki je ostal na drugi strani. V maniri Matrice se Robin vrne v žalostno neanimirano realnost. Na oni tej strani, ljudje, ko živijo kot živa trupla in odsotno bolščijo v razpadlo praznino, očitno vsi halucinirajo, predvsem z dušo nekje tam čez. Zdi se, da vsebinsko tu zgodba preide v nekakšen tretji del. Z rdečo nitjo zavozlano okoli obupane matere v iskanju izgubljenega sina. Kljub zajetni količini doživetega je Robin vse skozi pasivna in se, bolj kot ne, naivno pusti premetavati skozi življenje. Zaradi te lastnosti, če lahko sploh rečemo, junakinje, se prav nobena ost kritike ne more zasaditi v tarčo doživega. Tako kot v odnosu do svojega ženskega lika, ki na koncu precej stereotipno in nekritično najde nadomestek sreče v izpolnjenih materinskih sanjah, ostaja Folman idejno vse splošno precej konzervativen. Tako na primer ne aktualizira Lemovega tehnofobijskega stališča. Medtem pa za res zanimive točke ciljamo predvsem na kritiko filmske industrije, pusti obstati že na začetku. K boljšemu okusu tega vizualnega koktejla ne pripomore niti njegov surrealizem, ki žal ne dosega cinične stopnje, kakršno ponuja na primer Linčovski. Zato je težko razumeti in razpredati, kaj na tanko, če sploh kaj, je Folman tokrat želel povedati. Morda je bolje le občudovati animacijo, mojstrovino, katere je Folman nedvomno znova dokazal. Pri tem je zanimivo opazovati njeno uporabo, saj prav animacija v obeh Folmanovih filmih služi kot prostor pobega. V valčku od spominov, v kongresu pa od krute realnosti. da zna biti realnost na psihadelikih lepa, je izkusila Anja.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.